Tojikistonning Andijon va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati hokimlari uchrashuv o'tkazgan. Bu uchrashuvda chegara to'la aniqlanib olmaguniga qadar bahsli hududda aprel oyida bo'lgani kabi amaliyotlar o'tkazmay turishlik haqida gap borgan. 15 may kuni So'x anklavi yaqinida o'zbek chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarolariga qarata ogohlantirishsiz o'q otilgani masalasida ham Farg'ona va Botkent viloyati rasmiylari uchrashuv o'tkazganlar. Shuningdek, Farg'ona viloyati rasmiylari Qirg'iziston fuqarolari bilan uchrashib, o'zbek chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari uchun kechirim so'ragan. Botkent viloyati hokimiyati rasmiysi Baxtbek Sag'inbekovning aytishicha, bu uchrashuvlarda muammolarni oxirigacha hal etish imkoniyati yo'q.
O'zbekistonda butun so'rovlar Toshkentda chechildi deganlar. Ular jergilikni unumli boshlaydi.
O'zbekistonda hamma masala Toshkentda yechilar ekan, mahalliy hokimiyatlarning deyarli vakolatlari yo'q ekan. Shuning uchun ham biz chegara muammolari bo'yicha barcha takliflarimizni Bishkekka jo'natganmiz. Hukumat bu takliflarni o'rganib chiqib, rasmiy Toshkent bilan kelishgan holda ularni hal etib berish kerak, dedi Baxtbek Sag'inbekov. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov 24 aprel kuni Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining 80% aniqlanib bo'linganini ma'lum qilgan edi. Bosh vazir ayni paytda Shohimardon, So'x, Ko'gard kabi bahsli hududlar masalasi hal etilmay qolayotganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida 70ga yaqin hudud bahsli hisoblanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va o'zbekistonliklar hayotiga oid bir mavzu. Bundan 2 hafta avval Jasliqdagi qamoqxonada qolayotgan muxolifatchi shoir Yusuf Juma qizi bilan uchrasha oldi. Buxorodan Jasliqdagi 64-71 sonli jazoni o'tash muassasasiga borgan Feruza Jumayeva Ozodlik radiosi bilan suhbatda otasi bilan ko'rish uchun 2 kun navbat kutgani va shoirning ahvoli og'ir ekanini gapirib berdi.
Dadam yurib ketganlar, shamollab qolgan ekanlar. Izolyatorga tashlab olishgan.
Nimaga tashlashdi? Izolyatorga nimaga tashlashibdi? Aytib berdilarmi? Nima uchun deb gapirib berdilar o'zlari?
Ha, aytib berdilar. Eski kiyim tarqatgan, juda ham eski deydi, kiyigidek emas, kirlanib ketgan. Siz qaysi bir qonunda bor, mani tuhmatdan shu yerga keltirib qamab qo'yganlaring yetar-ku. Hech bo'lmasa kiyim bilan tandirlab bilmas ekansizlar, buncha begunoh odamlari saqlab, nechtasi begunoh yotibdi, nima qilasizlar? Men kiyolmayman buni. Kasallikimi, sog'ligimi, bu kiyimman, bu kiyim kiyolmayman debdilar. Keyin dadani Talg'at Bekmurodov degan o'sha yerda ishlaydigan bir kishi dadam kaltaklagan bo'lsa, tushmasan deb izolyatorga tashlashgan. 10 apreldan 24 aprelgacha izolyatorga saqlashgan. Kiydirib qo'yishgan o'sha eski kirlanib rasvo bo'lib ketgan narsalar, bu ham bir odam ustidan kulish xo'rlashdi.
Endi hozir ahvollari qanday ekan?
Shamollab qolganlar, grip ekanlar. Juda ham og'ir temperatura qilib qoldilar, biz birga gaplashib turganlarimizda ham. Ahvollari achinarli. Kaltaklashgan hatto yelkalarida ko'rsatdilar, bellarida dubinkan izlari turibdi. Qorayib ketgan shunday. Izolyatorga tashlashgan oldimdan rosa shuna kaltaklashdi dedilar dada.
Biror tibbiy yordam ko'rsatilibdimi?
Tibbiy yordam ham ko'rsatishmagan, hech qanaqa dori darmon ham qilishmagan. Shu ahvollari bir yomon ekan dadami.
Sizni kirishingizdan kirishingiz qanaqa bo'ldi, u yerga kirishingiz?
U yerga kirishim odamlar u yerda to'planib qolishgan ekan, gaz tizasi bor, bir rasvo bo'layotgan bir joy bor, burgaxona desa ham bo'ladi yerini. O'sha yerda odamlar to'planib qolishgan, qancha qanchalab mahkumlar ortidan kelganlar o'tirishibdi. Nima gap ekan, nimaga shunday kutib turibsizlar, nimaga kiritishmayapti desam, bu yerda Nurolboy Berdiyev boshlig'i qizlarga to'y ekan, biz o'sha uchun kutib turibmiz, bu kishi qachon to'yini o'tkazib keladi, bizga ruxsat beray, keyin kiramiz deb o'sha yerda odamlar dars aytishib qolishdi, nolishib. Shunaqa bo'layapti, kiritishmayapti, bizlar ham 5-6 kundan beri shu yerda kutib turibmiz, yosh bolalar ham bor ekan. Man u yoqqa 1-2 kun turgandan keyin shikoyat qilib bordim, nima uchun bunaqa qilyapsizlar. Va 2 martaga kelib, 2 marta ham dadani ko'rolmay qaytib ketganman. Ahvollari nima, ko'rishim kerak, qanday? Axir man 3 oydan beri biror marta ko'rmadim. 4 oydan buyon dedi, 4 oy bo'lib qolgandi. Keyin olib ketishdi ertasi kuni. Ertasi kuni kirdim dadamni, keyin ko'rdim, kirishim ancha qiyin bo'ldi. Yana dadam aytadilar, man kaltaklagan, man bilan yomon munosabatda bo'lganlar yuqori lavozimlarga ko'tarilib ketadi, man bilan sal yaxshiroq munosabatda bo'lgan darrov yo'qolib qoladi bu yerda, bo'lmaydi qaytib deydilar. Dadamga yana tushganlardan buyon biror marta qog'oz qalam berishmaganlar. Dadam bir necha marta murojaat qildim, arza yozdim, iltimos qildim deydilar. Lekin dadamga haligacha biror marta qog'oz qalam berishmagan.
O'zingiz olib kirmaysizmi qog'oz qalam? Yo'q, qo'ymaydim olib kirganlar.
Men olib kirganman, bir necha marta bir ruchkalar, daftarlar olib bordim. Berishmaydi. Men haligacha bir xat, hatto qizimga xat yozay deb qog'oz qalam so'rasa ham dadamga berishmaganda. Nimaga sen ishingiz faqat qog'oz qalam bo'lib qoldi? Shuncha yozganlaring yetadi, bir umrligini yozib kelgansan, endi javobini ber, ana bu yerda yotasan deb shunaqa gapirib qo'yishar ekanda, dadamga berishmas ekan hech qanaqa qog'oz qalam. O'zim olib borganman, men olib borganlarimni berishmaydi-da, o'sha yoqda.
Shoir Yusuf Jumaning qizi Feruza Jumayeva bilan suhbatni tinglardingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Dushanba shahar axlatxonalarining birida yangi tug'ilgan chaqaloqning jasadi topildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, voqea o'tgan hafta yakunida sodir etilib, bolasini axlatxonaga tashlagan ayol shaxsini aniqlash tadbirlari davom etmoqda. Joriy yil boshidan buyon yangi tug'ilgan bolasining qotili bo'lgan yana 4 ayol ustidan jinoyat ishi ochilgan. Dushanbadan Gulnora Ravshan lavhasini tinglaymiz.
Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadulloyev voqea 17 may kuni sodir etilganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni ertalab Dushanbaning Sino tuman Hisora ko'chasidagi 6 uy yaqinidagi axlatxonadan yangi tug'ilgan qiz chaqaloqning jasadi topildi. Ekspertiza natijalariga ko'ra chaqaloqda majburiy o'lim alomatlari kuzatilmaydi. Ayni paytda bu jinoyat yuzasidan qidiruv ishlari olib borilmoqda, deydi vazirlik rasmiysi. Asadulloyev bolasini axlatxonaga tashlab ketgan ayol shaxsi hozircha aniqlanmaganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi mas'uliga ko'ra bu joriy yil 3 oy davomida qaydga olingan 5 holat ekan. Bungacha ham chaqaloqdan voz kechgan 4 ayol ustidan jinoyat ishi ochilib, ulardan ikkitasi sudga yuborilish arafasida ekan. Rasmiyning bildirishicha 2008 yil davomida chaqaloqdan voz kechgan 4 ayol jinoiy javobgarlikka tortilgan. Raqamlarni chog'ishtirar ekan Ichki ishlar vazirligi xodimi tojik jamiyatida bu tendensiya kuchayib borayotganini yashirmadi. Yakshanba kungi voqeaga bevosita guvoh bo'lgan Haramgul ismli suhbatdoshimiz bunday mudhish qotillikka tajribasiz yosh juvonlar qo'l urayotganini ta'kidlaydi.
Vaqtda dedim chiqadilim suv, darrov yak tarkushi zanona xibachi qo'ldim. Hamvaqt zapeshiz. Durust.
Axlatxonadan topilgan chaqaloq jasadini ko'rib bir necha kun o'zimga kela olmadim. Taxminan 5 kilo keladigan chaqaloqning hatto kindigi kesilmagan. Yo'ldoshi ham o'zi bilan birga onasining ichki kiyimiga o'rab keyin selofanga solingan edi. Bunday jinoyatga faqat tajribasiz yo'ldan adashgan yoki birov tomonidan aldangan yosh qizlar, juvonlargina qo'l uradi, deydi Dushanbelik Haramgul. Boshqa bir suhbatdoshimiz Xundida Ortiqoliba gumroh ayollar tomonidan sodir etilayotgan bunday jirkanch qotillikka avval ham guvoh bo'lganini aytadi.
Qo'lbuloqda bitta ayol shunaqa tuqqani va xotin tuqqani o'zi akrotlarga ko'mgan. Men shu o'ylayman, juda ham uning ustiga yurib qo'yib, biranta bilan shunday yomon bo'yiga bo'lib qolgandan keyin nima qilishini bilmay kulishini qilgandirish mumkin. Agar o'sha ahvol shunday bo'lib ketaversa, albatta ko'payishi mumkin. Chunki kundan kunga xalqning hayoti qiyinlashib ketyapti. Nima bo'lganda ham bolani aybi yo'q edi. Ham davlatning qonunlari tarafidan jinoyat qilinadi, ham islom diniga jinoyat sodir
etildi, deydi Qunduzoy Ortiqoliba. O'z ismini aytishni istamagan boshqa bir suhbatdoshimiz esa yangi tug'ilgan chaqaloqning axlatxonada o'lishiga nafaqat o'sha ayol, balki butun boshli jamiyat ham aybdor, deya mulohaza bildiradi.
Men ham aybdorim, bo'lmaganki mumkin.
Menimcha biz hammamiz buning uchun javobgarmiz. Chunki mana ruslarda ham nikoh siz tug'ish bor. Lekin ular o'z bolalarini tirik ko'mishmaydi. Chunki ularda haromi degan ta'na ma'lumot yo'q. Biz musulmonlarda bor bunday yomon jihat. O'sha yo'ldan ozgan ayol ham aybini yaqinlaridan, eldan yashirish maqsadida chaqaloqni axlatxonaga tashlagan bo'lishi mumkin, deydi ismi oshkor qilinishini istamagan suhbatdosh. Mustaqil kuzatuvchi Urmisa Arlizoda fikricha esa bir iymonsiz ayolning gunohi uchun butun jamiyatni ayblash noto'g'ri.
Axloq az iymon, az farosat, az saviyai donish, savod, jahonbini yak nafar bastagi dorat.
Bu jinoyat kelib chiqishi ayolning axloqi, iymoni, bilim saviyasi, ayollik farosati va dunyoqarashiga bog'liq. Agar shu jinoyatni sodir etgan ayol musulmon bo'lsa, u o'ta mudhish jinoyatga qo'l uribdi. Zero islomda odamni o'ldirish tugul, hatto chumoliga ham azor berish man etilgan. Bir yengiltak va hayotda o'ta tajribasiz, dino e'tiqodsiz qolaversa tarbiyasiz qizning ishi bu. Buning uchun jamiyat aybdor emas, deydi Hurinisa Alizoda. Tojikiston advokatlar uyushmasi a'zosi Shamsiddin Gulmahmadov bolasini axlatxonaga tashlab o'ldirgan ayol jinoyatga qo'l urganini qayd etar ekan, agar uning shaxsi aniqlansa, Tojikiston jinoyat kodeksiga muvofiq u 5 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligini aytdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Shivo
Moskvada chorshanba kuni taniqli kinoaktyori Oleg Yankovskiy 65 yoshida olamdan o'tdi. O'zbek tomoshabinlari Oleg Yankovskiyni 1968-yilda suratga olingan Qilich va qalqon filmi orqali bilishadi.
A может она начинается.
Oleg Yankovskiyni yaqindan bilgan kino ustasi Oleg Basilashvili san'atkorning vafotini katta yo'qotish deya atadi.
Чего?
Это вещь страшная, меня просто убило. Я знал, что Олег болен. Я знал, что не его, в общем.
Bu xabar menga yashindek ta'sir qildi. Men uning xasta ekanligini bilar edim, ammo o'lim haqidagi xabarni sira kutmagan edim. Oleg Ivanovich Yankovskiy yaxshi inson, ulug' aktyor va tom ma'nodagi katta demokrat edi. Basilashviliga ko'ra, yopiq tuzum ichida arosatda qolgan inson obrazini faqat Oleg Yankovskiy qiyomiga yetkazib ijro qilgan xolos. Oleg Yankovskiy bosh rolni o'ynagan Uyqudagi va Uyg'oqlikdagi tushlar filmi bunga misol bo'la oladi. Oleg Yankovskiyning kinoda o'ynagan rollari o'zbek tomoshabinlari uchun ham aziz, deydi taniqli o'zbek san'atkori Gulchehra Jamilova.
Bu juda katta yo'qotish, umuman san'at uchun juda katta yo'qotish. Bu hali odam ko'p ishlar qilishi mumkin edi. Afsuski, endi ko'rmaysizmi? O'limga hech qanaqa yo'q ekan. Shuning uchun yani hamma qilgan ishlarini, hamma kinoda yaratgan rollarini hammamiz albatta bilamiz. U juda katta bir darslik, maktab. Uni san'ati albatta juda yuqori darajada san'atga ega bo'lgan inson edi. Undan qat'iy nazar, bu kinotavri ham rahbari bo'lgan, juda katta jamiyat uchun katta ish ham olib borgan inson. O'shaning uchun albatta biz hammamiz qayg'uramiz.